zidazu kontatzen izarren artean, zidazu lastantzen hiru akorde hauetan, zidazu kontatzen zederra den zu ikustea,
zidazu kontatzen.
Beinume zirela amestu zutela itxasuaren beste aldea,
egan egiteko egoak bakean bizitzeko ez dute besterik nahi gaur gurekin dantzatzeko.
Itzulera baino utzi eguzue etorrera kontatzen. Euskal Herrira bakarrik etorri izan diren eta etortzen diren adin txikiko ez aritzekoak gara ondoren gordu betean, duela aste batzuk Albiste Faktorian aireratu genuena berrituz. 18 urte zazpiko etorkinak gurasorik gabe bakarrik gurera etortzen hasi zirela badira ia urte batzuk.
2000 urtean. Gero egon dira gora berak, krisia 2008-tik aurrera etorri zenean jaitsi izan kasi-kasi desagertu arte, eta orain azkeneko hiru urte hauetan, batez ere azkeneko bitan, disparatu inda berriro, eta aurten jarraitzen dugu disparatuta. Ba bai, eta ez da aldatuko.
Patxi Agirianoren hitzak dira, Gipuzkoako Foru Aldundian aur eta nerabeen babeseko zerbitzu burua da. Gipuzkoara iaz 561 adin txikiko atzerritar etorri ziren. Euskal Herriko beste lurraldetan ez bezala, gehienak iparraldetik.
Aterik handiena, edo aterik emankorrena, muga da. Gendarmeria, osea, hori esan behar da. Gendarmeriak harrapatzen baldin baditu adingabe atzerritarrak, elduri gabekoak bueltatzen ditu Espainiara, Schengen akordioengatik, hori behobian entregatzen dituzte. Nik askotan esaten de zergatik behobian eta ez adidez dantzarinean. Zer Nafarroan gero menarik kasi ez dago, gure zifrekin konparatuta ez dago. Eta guri erdia baino gehiago gendarmeriak ematen dizkigu, Gu Gipuzkoan gaude mugan eta Gipuzkoa duen berezitasuna hori da. Asko iristen direla mugatikan eta askok junai dutela mugara. Horrengatik ez da gertatzen adibidez, beste territorioetan gertatzen den bezala, gehienak gelditzen direla. Ez hemen gehienak transiton daude. Baina, bueno, hori da guri tokatzen zaiguna, eta, bueno, geratu nahi dana, hemen badu berarrera. Beraiek badakite, Ez que esan behar da, menekin, esan behar da, ibilbide informalak direla, baino oso formalizatutak. Ondo baino beto dakite nora joan behar dute, eta ondo informatuta daude zeintzu diren prozedurak eta zeintzu diren eman beharreko pausoak.
Eskuratu ahal izan ditugun azken datuen arabera, Gipuzkoan 73 adin txikiko etorkin bizi da Foru Aldundiaren zaintzapean. Araban 77, Nafarroan 30 dira, gobernuaren tutelapean bizi direnak, eta Ipar Euskal Herrian 100 inguru bizi dira Pirineo Atlantikoko departamentuko egoitzetan, eta hauek denak batuta baino dezente gehiago Bizkaian. Foru Aldundiak ez du zabaldu nahi izaten datu zehatza. Era guztietara zenbakiak zenbaki guztiei egin behartzaie toki guztietan ere harrera.
Ustez adingabeak baldin badira, adingabea dira, eta orduan eman behartzaie babesa, eta eman behartzaie laguntza soziala, psikologikoa, eta bar, ibilbide bat. Gudakagu sare bat, egoitzen sare bat. Egoitza sarearen edozein zentro irekita dago edozein umentzat. Adinaren arabera daude aldaketak, vale, baina adina. Ez arraza edo erlijioa edo ez, da adina, txikiak eta nerabeak. Eta orduan, hauek egoitzetan adijoazte, egia esan momentu honetan bat dago familia herrera batean. Eta historikoki uste izan ditugula lau. Lehenengo sarrera, lehenengo harrera bai egiten dela zentro konkreto batean, behar dituzulako beraien hizkuntza ezagutzen duten hezitzaileak, jakin behar dezulako hasierako harrera horretan, bai osakidetzakin, bai padroia dala, bai, osea, badaude elementu administratibo asko, nolabait ere oso bereziak. Eta orduan, ekipo horrek badu espezializazio hori, bale? Eta bestetan ez. Eta hirugarren elementua eta oso importantea da, sartzen diren asko eta asko gehienak 80-90 ez dela hemen gelditzen, alde egiten dula gero. Eta orduan, ez zaigu interesatzen mezklatzea zen agian sortuko lirateke tendentzia desegokiak. Hau da, hemen ja sentatuta dagoen bat, bapatean joatea. Torri baldin basea, gelditu zaitez, eta egin zazu zure ibilbide egokia eta lortu sozializazio egoki bat.
Eta ibilbide hori tokian tokiko urgentziazko harrera zentruetan hasioi da. Harrera zentru bana dago Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, bi Nafarroan eta hiru Pirineo Atlantikoko departamentuan. Migrazio ibilbidean jarraitu nahi dutenek ordu batzuk baino ez dituzte egiten bertan, baina adin txikikoak direla baieztatu eta bertan geratzea erabaki ezkero, 2 eta 9 hilabete bitartean egin dezakete larrialditako harrera zentruotan. Ondoren, lurralde bakoitzak, babesgabetasun egoeran bizi diren aur eta nerabeentzat duen oinarrizko egoitza sareko etxeren batean biziko dira. Bizkaian, azken aldiko torroren ondorioz, atzerriko adin txikikoentzat propio, zentru batzuk zabaldu dituzte. Gipuzkoako bat ezagutzeko aukera izan dugu Donostiako Ubakoa. Zabalduz gizarte ekimeneko kooperatiba arduratzen da kudeaketaz. Elena du izena arduradunak. Eguardi batean elkartu berria gara Ubatik gertu. Ezer baino lehen argitu digu larrialditako harrera zentrua denez, etorkin adin txikikoeri ez ezik, beste batzuri ere egiten diete larrera Uban. Alde batetik, Diputazioko teknikariek erabakiko balute gaur Gipuzkoan aur batek bere etxean zerbait larria gertatu delako gaua ezingo lukela bere etxean egin, Uban hartuko lukete. Hortaz gain, Foru Aldundiaren tutelapean dagoen eraberen bat, zigorren bat betetzen balego, eta etxera joateko baimena izan, etxe hori Uba litzateke. Baina hala ere, egunerokotasunean, Uba atzerritik bakarrik datozen adin txikikoei harrera egiteko zentrua da nagusiki. Egunero jotzen dute atea.
Bai, egunero. Eta egunero ba, 2 edo 3 ingreso egon daitezke. Hori da media. Gaur adibidez, ordu honetan oraindik ez da ingresorik egon, baina izan daiteke bihar 6 ingreso egotea, 7, 2 edo zein ordutan.
Iaz, 18 urte 7ko 561 etorkinak jo zuten atea Donostiako Uba harrera zentruan, gehienak poliziaren eskutik joan da.
Ez bakarrik ez dia etortzen, poliziarekin etorri behar dia udaltzainak, ertzainak, polizia nazionalarekin lagunduta. Haiengana hurbiltzen dira edo kalean harrapatzen dute. Gazteak esaten du, ni adin txikikoa naiz eta kalean nago, gurasoak hemen ez ditut, kalean nago, ez? Ordun poliziak beraiekin elkarrizketa bat izaten dute, fitxa bat egiten dute eta ikusten dute ze ibilbidea izan duten. Adibidez, behatzen aztarnak hartzen dituzte eta gero beraie daukate zea programa bat, bueno, registromena esaten zaiona. Orduan hor ikusten da Andaluzian egondan, Madrilen, Bartzelonan edo Bizkaian adibidez egon direla eta hor ikusten da ze beste izena bizenak erabili dituzten, ze beste jaiotze datak eman dituzten, adi nagusiko dekretoren bat dagoen, hor epaitegiak esandako jaiotze data bat isladatzen da. Orduan hor bai ikusten da benetan adin txikikoa dan edo adin nagusikoa dan. Adin txikikoa izan da, gure gana dator. Adin nagusikoa baldin bada beste rekurso batzutara jotzen du. Askok ere zuzenean datoz ubara gure gana. Normalean orokorrean horrela da. Askok ere Europara jo nahi dute, orduan jarraitzen dute beraien ibilbidea.
Azken urteotan Gipuzkoara etorri izan diren 170ak jarraitu izan du Europarako bidean, uban ordu batzuk edota asko jota pare bat egun eginda. Geratzea erabakitzen dutenentzat, 26 plaza daude gaur egun, 31 izango dira laister, eta 48 hezitzaile txandaka lanean. Txanda bakoitzean, 8-9 bat, lehenbiziko eginkizuna harrera egitea izaten dute.
Ba, guregana, polizia guregana ekartzen dutenean, lehenengo gauza lasaitzea, eta etxera ere deitzen dute, bai. Askotan familiak, senideak jatorrizko herrian oso arduratua daude, orduan bai deitzen dutela, esateko, hemen nago, tori ubako telefonoa, hemen egongo naiz, orduan saiatzen gara, gure programa edo gurekin egingo duten ibilbidea nola izango dan, azaltzea, araudia azaltzea eta aukera ematea gurekin jarraitu nahi duten edo beraien prozesu migratorioa aurrera eraman nahi duten. Eta
nola komunikatu zarituko zarete pentsatzen?
Hasieran zaila, bai hezitzaile arabeak dauzkagu, hezitzaileak eta integratzaileak eta beraien laguntza oso garrantzitsua da lehenengo astetan, lehenengo bi hiru hilabetetan. Gero gaztelaniazko klasea dauzkate egunero, pixkanaka gaztelania ikasten juten dira, eta hain dela urte batzuk kalean denbora asko egondako gazteak etortzen zian, eta hain ja perfila ezberdina da, ez? Ikasketa gehiago dauzkate, gaztelaniarekin hurbiltasun bat daukate, askotan jatorrizko herrian, ikasten baldin badaude, gaztelania daukate bigarren hizkuntza eta bueno, guk pixkanaka ere azkenean arabeko hitzak eta esaldiak ere ikasten ditugu.
Eta horrela hasten dute elkarbizitza UBA urgentziazko harrera zentruan Donostian, Gipuzkoan bizitzen geratzea erabakitzen duten adin txikiko etorkinek. Mutilak dira gehienak, 16 eta 17 urte bitartekoak, eta Marokoarrak 10-9, gainontzekoak Sahara zegoaldekoak.
Bueno, astean zehar oso programa itxita daukagu, ez? Beraien autonomia lantzen dugu posible dugun moduan, bi ekintza egiten dituzte goizean, eta beste bi ekintza arratsaldean. Ekintza hauek dira gaztelaniazko klaseak, geografia, euskera ere astean behin egiten dugu, aula tematikoak egiten ditugu, tailerrak o eskulan tailerrak ere egiten ditugu, bideoforuna, ingurua erakusten diegu, osasuna ere asko lantzen dugu, ez? Errutinak, sexua, drogak, etorkizunezko helburuak zeintzuk dian, nola lortu ditzazketen. Ordutegi bat daukagu, deia jasotzeko, ze bitartean ekintzak eta egiten gaude, askotan adibidez kirola egon gaitezke kanpoan egiten, orduan senidea deitzen baldin badu, ez dago. Orduan saiatzen gara, afaldu baino lehen, ba, deia horiek jasotzen. Bueno, astean behin, lokutoriora goaz, eta familiarekin harremana izaten dute, eta gero askotan ere, liburu tegietara goaz, edo zentro koordenagailua erabiltzen dugu, eta beraiek txateatzen egoten dira familiarekin ere bai.
Eta elkarrekin bizitzen hasi orduko sortzen dira sarri adinari buruzko zalantzak Kubako arduradunak esan digunez.
Askotan heldutasunean ikusten da, askotan ere hitz egiterakoan eskapatzen zaie. Ai, pues laurogeiko hamarkadan jaio nintzan, ez? Ordun da kontuak ez zaizkigu ateratzen. Ez fisikoki ere ez berdina dia eta horrekin konturatzen gara. Azkenean uban egiten deguna da elkar ezagutu, balorazio bat joten gara egiten eta kezka baldin badago aktibatzen dugu protokoloa eta orduan froga batzuk egin behar dira benetan konprobatzeko adin txikikoa dela eta gurekin bere prozesua egiteko. Eskumuturraren radiografia bat egiten zaio. Berez protokoloak dio poliziak egin behar duela. Eta beti adin txikikoa den edo adin nagusikoa den kezka dagoenean. Bestela ere forensera juten dira eta hortzen edo mandibularen beste froga bat egiten zaie eta gero elkarrizketa bat mantentzen da eta bueno, askotan hilabete bat pasa daiteke gutxi gora bera hori jakin arte. Batzutan
adin txikikoa dela ziurtatzea ez da ordea nahikoa erresidentzia baimena bideratzen hasteko. Dokumentazio jakina aurkeztu behar izaten dute.
Jatorrizko herrialdetik behar den dokumentazioa ekartzen baldin badute, bai, lortzen dute. Eta han ekarri behar dute sea family liburuaren fotokopiak, jaiotze dataren ziurtagiria, gurasoen baimena, hemen egoteko, hainbat gauza. Bilbora joan behar da, konsuladora, eta bueno, prozesua mantsoa da, baina bueno, pizkanaka joten da lortzen. Baina oso gutxi ekartzen dute pasaportea edo behar dena gero erresidentzia lortzeko. Askotan ere hemengo gazteak kontatzen dutena jatorrizko herrietan ez da benetan gero gertatzen dena edo zailtasun guztiak ez dira oso argi uzten, ez? Uste dute jatorrizko herritikan dokumentazioak arri gabe pasaportea magikoki lortzeri daukatela eta errealitatea pixkat gogorragoa izanen da. Behar duzu behintzat paper bat esaten duena zuk eman dezun izen horrekin pertsona hori zuzarela eta eman dezun jaiotze data benetan hori dela. Eta ba hori Facebooketik esan daiteke, bueno, etorri zaitezu bara, hemen oso ondo egoten dela. Baina batzutan pues esaten dutena eta jasotzen dutena, ez? Pues arau batzu daude, arau hauek bete behar dira, ez? Eta depende nolako nortasuna daukasun edo gure arauak eta gure programa ez baldin badator bat zure helburuekin, ba pizkat gehiago kostatzen du. Orduan hor aukeratu behar da, edo prozesua gurekin egin, edo prozesua zure kabuz egitea.
Eta beste batzutan hemen geratzea erabaki arren?
Gurekin egoteko konpromisoa hartzen dutenean, normalean gurekin gelditzen dira. Batzutan, ba, igual ikusten dute, ba, ez aiela gustatzen, ubako funtzionamendua, edo ikusten dute beraien helburua ez dutela lortuko, edo zein gauzagatik, alde egiten dute. Normalean abisatzen gaituzte bai. Osea, azkenean ordu asko pasatzen ditugu, ezagutzen dugu, ez? Ikusten duzu, ez? Tristeago dagola, isilago dagola. Orduan zer gertatzen da, zer daukazu barruan, ez? Eta bueno, pues ez nago gustora, ez dut lortzen nahi dudana, jo nahi dut, eta bueno, pues ateak irekia daude. Lantzen da beraiekin helburu hoiek beste modu batean nola bideratu daitezke.
Helburuak argi izaten dituzte.
Beraien helburua azkenean dokumentazioa lortzea da eta ikasketak aurrera eramatea. Lanbide bat ikasi, lan egin eta gero jatorrizko familia lagundu, ekonomikoki lagundu. Eta zuk paperak ekartzen ez dituzunean, osea pasaportea eta residentzia lortzeko ekartzen ez dezunean, beste helburu bat daukazu. Bakoitzak bere helburua dauka. Askotan ondo egotea izan daiteke, beste lurralde batzuk ezagutzea, edo askotan senideak zai daude Europako iparraldean, orduan beraien gana jo nahi dute, modu batean edo bestean. Orduan aske eta libre dia jarraitzeko guk ez gara inor hori ezestatzeko edo gauza da, etortzen dian guztiak ez dutela gurekin egon nahi. Denetari dago. Orduan ba hori, pues argi euki, ez? Beraien helburua zein dan eta gero nola lortu daiteken Gipuzkoan, ba landu behar da beraiekin.
Ezertan asterako tutelapean hartzen dituzte foru aldundiek erkidegoan, gobernuak Nafarroan eta Pirineo Atlantikoko departamentuak iparraldean, tokian tokiko aurren babeserako sarean, etxeren batean tokia eginez, beti ere adin txikikoak diren bitartean. Aurrez, lehenbiziko harrera etxean, Donostiako Uban adibidez, urte erdi pasatxo egin dezakete bataz beste.
Gurekin egoten dira hilabete batzuk, 6 eta 9 hilabete artean. Guk lehenengo balorazioa egiten dugu eta hortikan derivazio bat egiten da. Gipuzkoako lurraldean gelditzen dira. Bai, izan daiteke Arrasate, izan daiteke Bilabona, Donostian bertan, Diputazioko beste pisu batera edo beste zentro batera. Baina lehenengo tutelatuak egon behar dira, 15 egunetara hasten garaia egiten. Tutelatuak daudenean orden foral bat daukate, baina egia da urgentziazko harrera zentroa gara, balorazio bat egiten da, ez? Eta gero elkarlan bat dago urrengo rekursoarekin, ordun beraiekin lantzen dugu, eskolan egongo dian, eta bar. Hori 16 urte bitartean, gero 16tik aurrea, ba zipetara jun daitezke. Orain FPB deitzen da dioguna, ez? Hor lanbide bat ikasten dute. Askok mekanika nahi dute ikasi, mekanika eta sukaldaritza. Orduan hori, hor ere kontutan hartzen dugu nora jun daitezken, geroango inguruko eskola hauetan matrikulatzeko. 18 urte betetzen baldin baditu, ordunez, beste rekurso batzuen gana jo behar du, eta bueno, hemendikanu batik erakusten diegu ze beste rekurso dauden, laguntzen diegu gizarte zerbitzutara, eta bueno, prozesua nola izan daiteken erakusten diegu. Baina guk 18 urterekin ja desagertzen gara.
Tutela ere bai, baina laguntza ez da erabat desagertzen. Badituzte beste errekurtso batzuk, tokian tokiko gizarte zerbitzuek 18 urte betetzen dituztenerako. Eta ordura arteko harremanari ere eutsi ohi diote maiz.
Sare sozialekin oso erresa da, ez? Osea, azkenean gazteak haien artean ezagutzen dira. Facebook, Twitter eta guzti hauekin harrigarria da nola mantentzen dan erlazioa, eta bai, askotan berriak dauzkagu. Bai, azkenean ordu asko pasatzen ditugu elkarrekin, haientzat zaila da senideen gandik urrun egotea, ez bakarrik daude, imaginatu, 16 urtekin, ez dezu kultura ezagutzen, ez dezu hizkuntza ezagutzen, naiz eta zure naia honea etortzea izan, ez, eta helburu argi batzuk izan, ez du esan nahi erresa denik. Orduan azkenean guk erreferantea gaia, eta elkarrekin gauden hilabete horietan ordu asko pasatzen ditugu elkarrekin, asko konpartitzen dugu. Bai, azkenean uba etxe handi bat bezala da, ez, orduan ikusten dezu, ez, nola etortzen dan, elkar landutako helburuak nola juten dian lortzen, pixkanaka, nola juten dian irekitzen, ze azke hasieran ez dute inongo konfidantza gurekin, ez, eta bia pixkanaka juten dian irekitzen, guk ere jasotzen, ezagutzen, elkar ezagutzen, ja, eta bueno, pues erlazioa asko aldatzen da. Batzutan bai.
Nerabe etorkin hauen eta familian babesgabetasun egoeraren bat bizi izan dutelako Foru Aldundiaren tutelapean dauden nerabe gipuzkoarren artean sortzen den harremanaz ere aritu zaigu Elena Graña. Elkarrekin bizi baitira, 8-10 bat lagun oinarrizko sareko etxeotan.
Ondo konpontzen dira, arazori gabe, askotan laguntzen dira haien artean. Egiten da integrazioa beste modu batean. Bai, kanpotikan ikusita, ez, esaten dezunean harrerako zentro bat dela edo pisu bateko gaztea dela, bai, oso konnotazio negatiboak dauzka, baina egia esan gero gazte zoragarria direla, langileak askok argi dakate zer nahi duten. Batzutan lortzea lan gehiago ematen du. Azkenean ikusten duzu, ez, gaztea kriston prozesua egiten ari dela, kriston saiakera egiten duela gure kultura eta gure bizimodua ulertzeko, ze haien kultura eta gurea oso ezberdina dira. Orduan albistetan aspektu negatiboak bakarrik ateratzea batzutan amorrua ematen digu, ze gero ez, hori da tarte txiki bat, eta gero atzetikan dago beste multzo handi bat, oso ondo egiten ari direla, azkenean gurekin konpartituko dute bizitza. Alde hori ez da ikusten, ez? Eta aspektu negatibo hoiek gehiago saltzen du aspektu positiboek baino.
Denak kontatzeko gaude. Hauxe tokian tokiko erakunden zaintzapean bizi diren atzerritik etorritako adin txikikoen errealitatea ezagutzeko egin nahi izan dugun alegina. Babesgabetasun egoeran bizi diren bertako haur eta nerabeen errealitatera hurbilduko gara ordu bete barru.
Bete jatuko hain geruak ta kaldetako luziferrak bean daudenek emandako gure lorategi ederra sortutako bultzatutako ta ukatutako gerra esterenak ikusi nahi ez da maite ditut gure pazterra argazkiak tantaka ozeanoan ilusio galduak ta desertuanen bata neunora noan bestaldera begira baliza segurua aurrean neunora noan etorkizun berri batera ikinainik eta Afrika txalupa, lau txalupa, beste aldean gu. Zinemako pantalla aurrean gaudela, horren antzatu.